Вы на хвалях Радио Свобода. Парламентская ассамблея Рады Европы 15 красавіка ухвалила резолюцию, якая серед іншого закликает Беларусь отменить артикул Криминального кодекса, что предугледжує отказность за деятельность двумя незарегистрованной организации. Экспертиза свободы, присвященная этой резолюции, прогучить не в забаве, але сперша интервью с кипрским депутатом Христосом Пургуридесом, який рыхтовал справоздачу об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси. Як вы оцениваете стан белорусской системы криминального законодавства и правоживания в целом?
Перш за все, режим злоуживає системой для політичних метов. Это абсолютно неприймально. А кроме того, этой системе шкодит той факт, что судовая влада не має незалежности. Не має незалежности и прокуратура. Без незалежной судовой влады, без незалежных юридичных чиновников нема вершенства закону. І я можу впевнено сказати, що, на жаль, у Білорусі нема вершенства закону.
Чи є у інших країнах аналоги білоруського закону об кримінальній відповідальності за уділ у незареєстрованих громадських організаціях?
Магчыма, є інші країни з подобними законодавчими нормами, але виконавча влада, урад не користуються ими. Только у Беларуси урад карае за такие деяния. Натурально, что эти нормы повинны быть прибраны из законодавства краины. У Ради Европы были краины с подобными нормами, и до их звернулись, каб яны прибрали их законодавство. Я не ведаю, ці все краины это зробили, але нават калі есть подобные законы, никто ими не корыстается.
Белорусские влады неодноразово заявляли, что в Украине нема политичных зняволенных, что все особы, яких на Заходе лечат политвязнями, у тем лику Александр Казулин, осудженные за криминальные злочинства. Что вы можете сказать на этот конт?
Казулин да иншие – политичные вязни, бо их посадили у турму с политичными метами. Яны не робили криминальных злочинств. И я лечу заявы режиму про то, что у Беларуси нема политичных вязнев абсолютно необгрунтованными.
Як вы оцениваете теперешний стан справа узниклых ведомых особ у Беларуси? Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренки, Змитра Завадского. Ці отбылся певный зрух у расследовании этих справ, ці з'явились додатковые аргументы об дотычности до этих зникнений службовых особ у Беларуси?
Не было дальнейших расследований. Те доказы, которые мы собрали в 2004 году, переконавшие. Есть конкретные доказы дочинения уладов до зникнений. Была спроба с боку белорусских уладов поставить под сумнев мои высновы перед международными парламентскими органами, але эти спробы цалком провалились. Я лечу, что никто не может обвергнуть эту информацию. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я так само не маю сумневу, що у близькій будучині Білорусь зойме своє місце у сім'ї європейських демократичних громадств.
Чи магчыма, що європейські країни уведуть некі економічні санкції супраць білоруських уладов, поводле прикладу санкцій в США супраць концерну «Белнафтахім»?
Гэта питання, яке тепер розглядається, так.
Российские депутаты вельми критично отреагировали на ваш выступ об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси.
Я звернулся до российских депутатов с закликом показать фактичные помылки у моей справоздачи, показать хоть слово, якое не отповедает фактам. И яны гэтага не зрабили. Мне вельмі шкада, што расійскія дэпутаты занялі такую пазіцыю. Аднойчы яны яшчэ пашкадуюць пра падтрымку, якую яны даюць рэжыму Лукашэнкі. Яны падтрымліваюць пачвару, і аднойчы яны пабачаць гэтую пачвару перад сабой.
They are supporting a monster, and they will find the monster in front of them one day.
Але шмат хто кажа, што сама Расія ідзе шляхам Беларусі.
Well, I know of this criticism.
Я ведаю пра такую крытыку. Я выказваюся наконт Беларусі і не хачу размаўляць пра Расію.
У сваім заключным слове, у адказ на закіды расійскіх дэпутатаў, што еўрапейскія структуры ізалююць Беларусь, вы параўналі беларускія ўлады з маладым чалавекам, які забіў сваіх бацькоў, а потым яшчэ просіць суддзю лічыць змяшчальнай абставінай тое, што ён сірата. Ці не занадта жорсткія такія параўнанні з забойцам?
Я не параўноўваю, я проста кажу праўду. Праўда заўсёды балючая. Я не параўноўваю іх са злачынцамі. Я кажу, што яны маюць дачыненне да знікненняў, і яны пакрываюць гэтыя знікненні. Гэта факт.
На пытанне Радыё Свабода адказваў кіпрскі дэпутат Хрыстас Пургурыдас, які ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды, прысвечаная ўчорашняй рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. За круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Пласкоўскі, палітолаг Алесь Лагвінец і былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сярод еўрапейскіх палітыкаў увогуле і ў Радзе Еўропы, яе парламенцкай асамблеі, у дачыненні Беларусі існуюць, умоўна кажучы, дзве лініі. Ёсць жорсткая лінія, прадстаўніком якой з'яўляецца вядомы кіпрскі дэпутат Пургурыдзіс, які зрабіў чарговы даклад аб злоўжываннях у сістэме беларускага правасуддзя. Прыхільнікі гэтай лініі прытрымліваюцца рэзкіх ацэнак палітыкі беларускіх уладаў адносна правоў чалавека, выступаюць за санкцыі супраць службовых асобаў, датычных та палітычных рэпрэсій. Ёсць мяккая лінія, прыхільнікамі якой, здаецца, было мінулае кіраўніцтва Рады Еўропы. Прадстаўнікі гэтай лініі выступаюць супраць ізаляцыі беларускага рэжыму, за дыялог, супрацоўніцтва з уладамі Беларусі. Вось італьянскі дэпутат, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі спадар Рэгоні даслаў ліст да нацыянальнага сходу, каб быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. У гэтым кірунку шыруюць расійскія дэпутаты. Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Касачоў ініцыюе вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Калі глядзець па выніках абмеркавання беларускага пытання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то якая з гэтых лініі перамагла? Спадар Класкоўскі.
Цяжка сказаць, якая лінія перамагла, таму што ўвогуле падзел паміж гэтымі дзвюма лініямі вельмі умоўны. Сапраўды, некаторыя параўноўваюць спадара Пургурыдыса з такім злосным следчым, а спадара Рэгоні з добрым следчым. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафару, то і добры следчы, і злосны следчы, яны па вялікім рахунку робяць адну і тую справу, яны грунтуюцца на нейкіх базавых прафесійных прынцыпах. Гэтак сама і Рада Еўропы, яна грунтуецца на базавых прынцыпах у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пытанне толькі ў фармулёўках. Напрыклад, спадар Рэгоні прыхільнік болей дыпламатычных нейкіх фармулёвак, спадар Пургурыдыс, ён сячэ з пляча, так бы мовіць, і не цырымоніцца ў гэтым сэнсе, за што і стаў неўязным. Зрэшты, ці ўязны Рэгоні, ці неўязны Пургурыдыс, яны ні адзін ні другі дасюль не зрабіў пагоды, так бы мовіць, у беларускім пытанні, наўрад ці зробіць у агляднай перспектыве. Іншая рэч, што існуе увогуле, так бы мовіць, беспрынцыпны падыход. Я тут бы вылучыў вось тое, што праклямуе спадар Касачоў і іншыя сябры расійскай дэлегацыі. Можна эпіграфам да такого падыходу ўзяць вось словы аднаго з герояў Дастаеўскага: «Палюбіце нас чорненькімі, бо беленькімі нас кожны палюбіць». Гэта ж тычыцца, дарэчы, і самой Расіі, да якой шмат пытанняў з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Дык вось сутнасць, лейтматыў такі, што давайце возьмем Беларусь такую, як яна ёсць, а тут мы яе будзем выхоўваць, уплываць, нам будзе гэта ямчэй рабіць. Аднак тут ужо ёсць вось наглядная ілюстрацыя. У свой час раз вернули Беларусь у парламентскую ассамблею АБСЕ, прошло уже несколько годов, ну и что изменилось у позиции официального Минску? Знову же, коли цитовать классику, Васька слухает и есть. Тому тут питание не у мягким ти у жорстким подыходе, а у тем, что есть некие базовые европейские принципы, якія с порога откидая белорусский бок. И дотуль ни один из этих подыходов не будет иметь ни каплену, и он будет разбиваться так или иначе, вот как хваля об камень.
Мне подается, что у российской делегации есть разные подходы. Одни депутаты, представники компартии, эти либеральные демократичные партии, кажут, что никаких проблем с правами человека в Беларуси вообще нема. Касачев по-другому меркуя, кажет, что проблемы есть, але их лепш будет вырешить, коли вось надать Беларуси статус однослово запрошенного. Господин Лавинец, а вы, как лечите, есть вот такой подел на прихильников жесткой и мягкой линии, и его нема? И какая линия перемогла подчас вчерашнего обмеркования у парламентской ассамблеи Рады Европы?
Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Спадар Пургурэйда